SBS Radio.
По подпишувањето на договорот од Преспа, грчкиот премиер Алексис Ципрас, одговорницата на парламентот побара да не се затвораат очите пред негрците во обштеството и го призна постојањето на македонското малцинство во Грција, кое се бореше на страната на една од страните во граѓанската војна. По овој историски настан, делосветските медиуми се заинтересираа каква е состојбата на македонското малцинство во грчкото општество. BBC во својата репортажа по наслов «Грчкото невидливо малцинство, македонските словени» разговара со 92-годишниот Фокас, пензиониран адвокат, кој се представува како етнички македонат и грчки патриот. Тој се сеќава дека неговиот бујко му кажувал дека тие не се ни грци, ни бугари, ни срби, туку македонски православци. Вели дека, иако неговиот мајчин јазик е македонскиот, во местото каде што живеат тие, се познати како локални жители, кои зборуваат јазик, наречен локален. Тоа е последите на забраната на грчкиот диктатор Метаксас, уште од 1938-та, да се користи македонскиот јазик, а сите кои се не ја почитувале луката, да бидат казнети. Иако македонскиот јазик веќе неколку децени официјално не е забранен во Грција, Фокас смета дека неговото користење во комуникацијата или пењето може биде причина за малтретирање. Последен пат, непријатно се почувствувал во 2008 година.
Мојот син свири на флейта и секоја година се одржува меѓународен музички фестивал во центарот на селото со гости од Бразил, Русија и Мексико. Тогаш требаше да се свири и македонски песни, кои сигурно немаше да бидат националистички, но локалната власт го премести фестивалот на полињата меѓу трските и мочуриштата. Таа одлука беше донесена, бидејќи на плоштадот има кафулиња и локалните луѓе можеат да седат таму и да слушаат тајно. Надворот селото не замина, бидејќи така, ќе привлечат внимание кон себе, рече 92-годишниот старец.
Годините на репресија и асимилација си го направиле своето, вели Фокас, нагласувајќи дека тие веќе не се ни сеќаваат зошто се плашат.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.